Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci. Srijeda je 31. mart 2021. a ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 79 osoba, dok je registrovano 1972 novo inficiranih koronavirusom. Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija održao sastanak s entitetskim premijerima i državnim ministrima o epidemiološkoj situaciji, nabavci vakcina i režimu ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Ministarstvo civilnih poslova obavješteno da će u drugom kvartalu ove godine putem COVAX mehanizma stići 100.620 doza Pfizer-BioNTech cjepiva. Više od 15.000 Sarajevija se već prijavilo za vakcinisanje na juče pokrenutoj aplikaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali o izgledima za registraciju ruske vakcine Sputnik V u Europskoj uniji te o mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa. Europska unija u Bosni i Hercegovini, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Švedske te misije OSCE-a izrazile podršku uredu disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Bosna i Hercegovina večeras na stadionu Grbavica u Sarajevu igra susret drugog kola grupe D, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Francuske. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 1972 slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 79 osoba, a 574 pacijenta se oporavilo. Opširnije o epidemiološkoj situaciji Erdoğan Katana.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini se pogoršava. Danas je zabilježen novi dnevni rekord prijavljenih novih slučajeva koronavirusa. Javno zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovale su 1972 nova slučaja zaraze koronavirusom. Prethodni rekord zabilježen je 25. marta kada je registrovano 1965 slučajeva koronavirusa. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je 1286 slučajeva koronavirusa i 47 novih smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo u kantonu Sarajevo potvrđeno je 500 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a od ove infekcije oporavila su se 622 pacijenta. U Republici Srpskoj u posljednje 24 sata koronavirus je potvrđen kod 601 osobe, a prijavljeno je 29 novih smrtnih slučajeva. Najviše novozaraženih osoba je iz Banja Luke 155. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i povećanog broja oboljelih od SARS-CoV-2 virusa, rukovodstvo javnozdravstvene ustanove Dom zdravlja u Banja Luci danas je odlučio da od sutra otvori dvije nove ariambulante u naselju Dolac. Direktorica Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović.
Od sutra ćemo umjesto 15 radit će 17 starih timova na dve lokacije i umjesto 6 radit će 8 timova u COVID ambulanti.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas Univerzitetski klinički centar u Banja Luci kako bi podržala zdravstveni sektor u borbi protiv koronavirusa. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi trenutno smješteno 600 pacijenata zaraženih koronavirusom, da ih 400 koristi kiseoničku podršku, a 70 podršku respiratora.
Imamo planove i za još veći priliv pacijenata, imamo dogovori sa Banjom Slatina za prijem lakših pacijenata gdje ćemo skupa da liječimo pacijente u njihovoj ustanovi u našoj. Paralelno sa tim ubacujemo rezervne krevete u postojeće sobe i spremili smo kapacitete na šednom spratu gdje su planirane za VIP pacijente, a istovremeno imamo i rezervnu varijantu da onkološke pacijente sa stare hirurgije premestimo u jedan blok, a u drugi blok će smo razveli kišaonik da smjestamo još veći broj pacijenata.
Danas je u Brškom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 85 slučajeva koronavirusa, a preminule su 3 osobe. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je danas da je dobilo od tajništva Gavi Alijanse obavještenje da će u drugom kvartalu uslijediti nova alokacija cjepiva za Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o 100.620 doza Pfizer cjepiva. Napominjemo da je Pfizer samo jedan od proizvođača čija se cjepiva očekuju uskoro u Bosni i Hercegovini kroz mehanizam COVAX. Prethodno u Bosni i Hercegovini doprimljeno je 23.400 doza Pfizer i 26.400 AstraZeneca cjepiva, kaže se u saopštenju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija održao je danas sastanak sa entitetskim predsjednicima vlada Federacije Fadilom Novalićem i Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Sastanku su prisustvovali ministri civilnih poslova i sigurnosti kao i šef odjeljenja za zdravstvo vlade Brčko distrikta. Razgovarano je o epidemiološkoj situaciji, nabavci vakcina i režimu ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Nakon sastanka novinarima se obratila ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević, koja je pored ostalog izjavila.
Sljedeća isporuka u okviru COVAX mehanizma biti AstraZeneca, koja će doći oko 22. 23. 4. i to će biti količina 81.600 doza. Sljedeće što očekujemo, to je malo bilo iznenađenje, moram reći i za mene, to je najava COVAX da ćemo dobiti 100.620 doza Pfizera do kraja 6. mjeseca. Dalje mogu najaviti da će u okviru EU mehanizma također u drugom kvartalu biti isporuke cjepiva za Bosnu i Hercegovinu. Poznato vam je da smo prije par dana potpisali ugovor o grantu sa Europskom unijom u iznosu od 13,7 miliona eura koje će Bosna i Hercegovina dobiti za kupovinu, odnosno za nabavku cjepiva iz zemalja Europske unije.
Kao što ste čuli, u Sarajevu su se sastali predsjedavajući vijeća ministara i entitetski premijeri koji su pored ostalog razgovarali o novim načinima nabavke prijeko potrebnih vakcina protiv koronavirusa. Bosna i Hercegovina ne uspijeva da dođe do značajnije količine cjepiva, zbog čega i dalje nema masovnog procesa vakcinacije, informiše Milorad Milojević.
Zoran Mejakić iz Banja Luke ističe kako bi volio da se vakciniše protiv koronavirusa čim se za to stvore prilike. Zato što još nije počela masovna vakcinacija stanovništva, krivi isključivo političare u Bosni i Hercegovini.
Oni se samo vusaju da mi ovo, mi ono, međutim nigdje nije niti vakcina, pa je takav mogao biti ja političar. Da se zadužim, da uzmam kredite i da će djeca naša vraćaju i ovako da ja vašog da pravim. To može svako.
Slično razmišlja i Dalila Sofi iz Sarajeva.
Ja samo mogu da kažem da je to do naših političara, ništa više. Znači njihova neangažovanost, njihovo nepripadanje našoj državi, to je sve što ja imam da kažem. Da su oni malo bolje organizovali, davno bi mi to dobili. I sramotno je to što naša država mora da ide u drugu državu da prima vakcinu. Da bi se, da, to jeste, naši građani da odlaze u drugu državu da bi se vakcinisali, da bi spasili živote. Mislim, to je sramotno, samo ništa više nemam da kažem.
Masovna vakcinacija počela jedino u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Republika Srpska, i to za stanovnike starije od 65 godina. U Banja Luci se, kako su nam rekli u Domu zdravlja, taj proces odvija bez problema. Vakciniše se oko 300 osoba svaki dan. No nije baš tako i u drugim gradovima, jer se suočavaju sa nestašicom vakcina. Direktor Doma zdravlja u Derventi, Mirko Šaran.
Recimo, jučer dobijemo informaciju za danas, tako da do sad nije bilo nekog pravilnog, da kažem, ajde ono, terminskog odrađivanja vakcinacije, nego jednostavno imate toliko doza, stiže vam sutra i okej. Onda recimo dva dana nema, pa onda opet i tako dalje. Ali generalno ono koliko je bilo na raspolaganju institut, koliko smo mogli poslati, toliko smo mi odradili, onoliko koliko se od nas tražilo.
U Republiku Srpsku do sada je stiglo 42.000 doza ruske Sputnik V vakcine. Entitetski premijer Radovan Višković rekao je na sjednici entitetskog parlamenta da je kroz COVAX mehanizam dobijeno još oko 16.000 doza vakcina. Do kraja ovog mjeseca se, kako kaže, očekuje još 25.000 do 30.000. vakcina. Sa druge strane, u Federaciji Bosni i Hercegovine ne uspijevaju u nabavci vakcina. U taj entitet do sada je stigla donacija od 10.000 doza AstraZeneca vakcine iz Srbije. Premijer Fadil Novalić u federalnom parlamentu istakao je da se na nabavi vakcina radi danonoćno, te da ad hoc tijelo direktno kontaktira sa ambasadama kako bi se dobavile vakcine. Predsjedavajući Državnog savjeta ministara Zoran Tegeltija najavio jučer u Sarajevu da bi ubrzo trebalo stići oko 89.000 doza AstraZeneca vakcina iz COVAX sistema.
Evidentno postoji problem u nabavci vakcine u Bosni i Hercegovini, u većini zemalja u Evropskoj uniji i ne želim da govorim ko je odgovoran za stanje u tim drugim zemljama, ali kad se traži odgovornost u Bosni i Hercegovini, ona je najmanje upućena meni i savjetu ministara.
Kroz program Evropske unije u drugoj polovini aprila trebalo bi da počne isporuka vakcina zemljama Zapadnog Balkana. Procjena je da će Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu biti dostupno 120 do 150 hiljada vakcina Pfizer. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Juče je pokrenuta aplikacija za prijave zainteresovanih za vakcinisanje protiv koronavirusa u kantonu Sarajevo. I odmah je otvoreno niz nedoumica, prije svega na koji način mogu biti uključeni građani koji nemaju elektronsku zdravstvenu knjižicu, a samim tim nemaju zdravstveno osiguranje. Ili šta će biti s onim koji nemaju pristup prijavi putem interneta. Odgovore potražila Selma Bora.
Aplikacija za prijavu imunizacije dostupna je na web stranici e-vakcina-registracija.ez/.ba. Sam proces prijave za vakcinaciju sastoji se od tri koraka. U prvom je potrebno ispuniti osnovne podatke koji se tiču jedinstvenog matičnog broja, elektronske zdravstvene kartice te broja telefona. Nakon toga slijedi korak pod nazivom COVID-19, potvrda o saglasnosti, a nakon ispunjavanja drugog koraka kao završni dio građani će dobiti daljne instrukcije o samom procesu vakcinacije. Međutim, brojni građani koji nemaju elektronske zdravstvene kartice žalili su se na zvaničnoj Facebook stranici vlade kantona Sarajevo, jer im zbog toga nije omogućena prijava. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić kaže kako će svi moći da se vakcinišu.
Smo načeli rješenje, zdravstveni sistem se mora uvesti u zakonske okvire. Dakle, vi imate skoro 1/3 nepodignutih elektronskih knjižica koje stoje u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Druga stvar je, ovi koji imaju stare knjižice, one papirnate, ki zamijene, to je sve besplatno. Treća stvar, imate mnogo ljudi koji rade u predstavništvima, inostranim, ambasadama i ostalim, koji nikada se nisu prijavili u Zavod zdravstvenog osiguranja, iako te firme njima plaćaju u sklopu plate osiguranje. Dakle, i oni treba da se prijave u zdravstveno osiguranje. Četvrta je kategorija, oni koji nisu osigurani uopšte ni po kojem osnovu. Oni isto tako smo rekli da se prijave u Zavod zdravstveno osiguranje, oni će ih unijeti u sistem, označeni kao neosigurane, ali će biti imati mogućnost da se prijave na aplikaciju.
Što se tiče starijih osoba, kako kaže Vranić, oni neće ni morati da se prijavljuju putem online aplikacije.
Svi oni preko 75 godina su poslani su spiskovi prema njihovim poročnim ljekarima i oni će ih dakle obavještavati putem telefona kada dođe do vakcinacije, kada je njihovo vrijeme za vakcinaciju.
Aplikacija na koju se građani kantona Sarajevo mogu prijaviti za vakcinaciju puštena je u rad 30. marta, čime su se stvorili preduslovi za lakšu registraciju građana za proces imunizacije. Registraciju za vakcinisanje će građani dobiti putem Vibera ili pozivom na broj telefona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Korupcija u vezi s javnim nabavkama je poput kuge koja uništava Bosnu i Hercegovinu, smatra Erik Larson iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, savjetnik u Uredu za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo. Za Larsona je posebno opasan problem korupcije u zdravstvenom sektoru. O radu u Bosni i Hercegovini i odnosu građana, ali i zvaničnika, kad je o korupciji riječ, Larson je govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Meliha Kešmer.
Zemlje Zapadnog Balkana tokom 2020. godine pale su na ljestvici indeksa percepcije korupcije. Jedino je Albanija ostvarila napredak kad je riječ o borbi protiv korupcije. Za korupciju Erik Larsson, savjetnik za borbu protiv korupcije pri američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, kaže da ona uništava zemlje.
Korupcija postoji svugdje, uključujući i moju zemlju, ali ovdje je posebno loša situacija iz jednog jednostavnog razloga. Lažni patriote koriste etnonacionalizam da odvrate pažnju javnosti od vlastite korupcije koju čine. Kompleksna politička situacija, konkretno u BiH, čini sve još gori. To vodi nedostatku institucionalnih kapaciteta da problemu pristupaju strateški koristeći integrisani pristup, ali lažni patriotizam je glavni problem. U BiH sam dolazio već 20 godina, još nikad nisam upoznao ni jednog političara nacionalistu, ali sam upoznao mnogo korumpiranih političara koji se pretvaraju da su nacionalisti kako bi skrenuli pažnju sa korupcije.
Tokom rada na borbi protiv korupcije u prošloj godini u Bosni i Hercegovini, gospodin Larsson kaže da je uvidio jednu vrlo važnu stvar.
Također generalno mogu kazati da je korupcija u zdravstvenom sektoru ogroman problem u BiH, posebno u vrijeme COVID-19 pandemije, kada se radi bukvalno o ljudskim životima. I zato smo ponosni što SAD pomaže kantonu Sarajeva u borbi protiv korupcije, tako što smo formirali jednu antikoruptivnu radnu grupu koja će se baviti zdravstvenim sektorom. Moramo biti svjesni koliko je to važno. Ovo nije obična korupcija, ovdje je riječ o životima ljudi.
This is literally a matter of life and death.
Spori, kako se čini, nefunkcionalan sistem nabave vakcina, pa i sam proces vakcinacije koji na teritoriji cijele BiH tek treba početi, pokazao je brojne nedostatke, ali i iznjedrio različite komentare i opravdanja. Savjetnik za borbu protiv korupcije pri američkoj ambasadi u BiH to komentira ovako.
Any claim that fighting corruption causes the government to become less efficient.
Bilo koja tvrdnja da borba protiv korupcije čini vladu manje učinkovitom je najiskrenije šokantna i potpuno neutemeljena. Procesuiranje korupcije povećava efikasnost vlade, čini da stvari funkcionišu bolje. Bilo ko ko iznosi takve argumente doslovce priznaje da ne zna raditi svoj posao u skladu sa zakonom. Takvi argumenti za mene su šokantni. Kako sam rekao ranije, korupcija u vezi s javnim nabavkama je poput kuge koja uništava BiH. Ovdje nije riječ samo o ljudima koji možda dobivaju poslove koje ne zaslužuju. Korupcija je egzistencijalna kriza za BiH. Zemlja doslovce umire zbog korupcije, ljudi odlaze jer misle da ne mogu dobiti poslove bez nekih veza. Drugi dio tog problema jeste to što nekvalificirani ljudi na javnim pozicijama vode do loših javnih usluga. Kao primjer, neki koji komentiraju da je problem u nabavi COVID-19 vakcina u BiH direktna posljedica fenomena nekvalificiranih zvaničnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zbog korupcije nema ni vakcinacije, dok koronavirus svaki dan odnosi sve više žrtava. Čulo se ovo uz ostalo danas u Mostaru, gdje je u centru grada neformalna grupa mladih aktivista upriličila simbolično vakcinisanje građana protiv korupcije. To je samo jedan od performansa kojeg su održali u sklopu međunarodnog projekta pod nazivom Neću štelu. Poslušajte šta je zabilježio Mirsad Behram.
Prvi je simboličnu vakcinu protiv korupcije pod improviziranim šatorom na trgu ispred Mostarske gimnazije primio mladi aktivista Marko Vračević.
To je vrlo važno zbog generalno u našem društvu. Mi smatramo da svi se trebaju cijepiti prvo protiv korupcije, a onda protiv korone iz razloga jer je korupcija gorući problem u našoj državi.
Višegodišnji omladinski aktivista Ivo Čarapina slaže se da je problem korupcije direktno povezan sa stanjem epidemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini.
Pa da nije bilo korupcije, da nije bilo ovih komplikacija sa nabavkom vakcina, danas se mi u Mostaru ne bi cijepili vakcinama protiv korupcije nego pravim vakcinama, dakle nažalost koje nedostaju.
Mladi aktivisti su na Španskom trgu među ostalim svojevrsnim eksponatima izložili poster plakat pod naslovom Kruženje koverte u prirodi. Jedan od autora stripa, srednjoškolac Haris Hođić, objašnjava.
Kada se prvi put da na svadbi kako ona kruži kroz prirodu, kako svi mi dajemo neko to mito, čak možda i ne znamo da dajemo, ali to je nekako sada dio već naše kulture, to mito na kraju završi kod doktora i mi smo to kao u jednom posteru odradili koji je kao satiričan, ali u stvari ipak ozbiljan.
Koordinatorica projekta Neću štelu, u okviru kojeg su performansi danas i održani, Edisa Demić, ističe kako su mladi danas željeli ukazati koliko je važno da se društvo pozabavi problemom korupcije.
Nažalost, veliki broj građana i ne razumije šta je korupcija. On smatra ako je nekome kupio poklon, tipa recimo od poklona čak učiteljicama za 8. mart, da je i to navikavanje djece da se uvijek tako nekim poklonima dolazi do, da kažem, neke posebne bliskosti i tako dalje.
Demić ističe da svim građanima koji se danas simbolično vakcinišu protiv korupcije dijele slatkiše, ali i zaštitne maske sa natpisom Neću štelu.
Koje mogu svakako koristiti i protiv korone i protiv korupcije, a posebno protiv korupcije, jer oni daju neki signal ukoliko se nađemo u nekoj situaciji koja aludira na korupciju, da nešto radimo, da reagujemo, da ne budemo pasivni posmatrači.
Podršku ovom inače projektu međunarodnog karaktera dao je Fond Otvoreno društvo BiH. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Američki State Department je objavio izvještaj o ljudskim pravima u svijetu u prošloj godini, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj govori o pravosuđu, korupciji, građanskim slobodama, slobodi učešća u političkim procesima, diskriminaciji i nasilju. Neke od ocjena izdvojila je Maja Žuvela.
Nekažnjavanje za zločine počinjene tokom rata u BiH i dalje je problem, ocjenjuje se u izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava za prošlu godinu u BiH. Političke stranke i figure kriminalnog miljeja utjecali su na pravosuđe u politički osjetljivim slučajevima, posebno onim vezanim za korupciju, a vlasti ponekad nisu uspjele izvršiti sudske odluke. Iako državni zakoni predviđaju visoku razinu slobode izražavanja, neredovita i nekad pogrešna provedba zakona ozbiljno su potkopali slobode medija. Dugotrajni sudski postupci i pravne i financijske bitke bile su teret novinarima i redakcijama. Negativni ekonomski učinci pandemije nagrizli su financijsku stabilnost medija širom zemlje, čineći ih ranjivim na vanjski pritisak, navodi se u izvještaju. Više političkih stranaka i institucija na entitetskoj razini pokušali su utjecati na uređivačku politiku pravnim i financijskim mjerama. Kao rezultat toga, neki su mediji prakticirali autocenzuru. Kantoni Tuzla i Sarajevo imaju zakone koji bi mogli ograničiti neovisnost i akademsku slobodu univerziteta, dopuštajući izabranim opštinskim vlastima da po svom nahođenju angažuju i otpuštaju univerzitetsko osoblje. Osam javnih univerziteta u BiH i dalje su odvojeni po etničkim linijama. Zakon predviđa slobodu mirnog okupljanja i vlada je to pravo općenito poštivala. Međutim, policija Republike Srpske prekinula je okupljanje pokreta Pravde za Davida u Banja Luci. Pokret je izvijestio 60 aktivnih sudskih postupaka protiv pristalica, a u dodatnih 30 slučajeva sud je odbacio sve optužbe. LGBT zajednice planirale su organizirati drugi marš ponosa 23. augusta u Sarajevu. Zbog pandemije, organizatori su odlučili da događaj održe u online formatu, ali su se čak i prije toga suočili sa mnogim birokratskim prepregama. 10 zakona reguliraju pravo na slobodno okupljanje u različitim dijelovima zemlje, a svi su općenito ocijenjeni restriktivnim. Izvještaj navodi kako zakon o azilu predviđa slobodu kretanja tražitelja azila, no vlasti Unsko-Sanskog kantona ograničile su kretanje bez pravne osnove. Zbog pandemije, Vijeće ministara je 16. aprila donijelo odluku kojom se ograničava kretanje migranata bez valjanih dokumenata. Neke su vladine organizacije osporile odluku objašnjavajući da je zakonski neutemeljena i krši osnovna ljudska prava. Neki lideri manjih političkih stranaka žalili su se da su veće stranke imale virtuelni monopol nad ministarstvima, javnim službama i medijima, gdje je članstvo u dominantnoj stranci bilo preduvjet za napredak. Iako zakon zahtjeva da najmanje 40% kandidata političkih stranaka budu žene, njihova zastupljenost na svim nivoima vlasti bila ispod ovog praga. Također, zakon predviđa da Srbi, Hrvati i Bošnjaci, kao i ostali, moraju biti adekvatno zastupljeni na svim nivoima vlasti, međutim, izvještaj navodi da vlada to nije poštovala. Bilo je naznaka da je pravosuđe pod političkim utjecajima, Visokosudsko i tužilačko vijeće bilo u središtu korupcijskog skandala. Odgovornost sudaca i tužitelja bila je niska, imenovanja se često nisu temeljila na zaslugama. Neuspjeh policije da silovanje supružnika tretira kao krivično djelo spriječilo je efikasno provođenje zakona. Djeca s poteškoćama u razvoju uopće nisu bila uključena u obrazovni proces. Više od 50 škola u cijeloj federaciji dalje je odvojeno po nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Sedmu godinu zaredom roditelji bošnjačke djece u povratničkim zajednicama širom Republike Srpske nastavili su bojkot javnih škola u korist slanja svoje djece u alternativno školovanje koje je financiralo i organizovalo Federalno ministarstvo obrazovanja. U federaciji su srpskim učenicima uskraćena jezička prava. Porodično nasilje nad djecom također je bilo problem, iako relevantne institucije prikupljaju rasute podatke, ne postoji jedinstveni sistem. Prijavljen je mali broj slučajeva nasilja nad djecom. Aktivisti za prava djece i borbe protiv trgovine ljudima primijetili su da tužitelji nisu htjeli istražiti i procesuirati prisilne brakove koji uključuju romske maloljetnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
U memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je obilježena 18. godišnjica prvog ukopa i dženaze žrtvama genocida. O tome informiše Sadik Salimović.
Na današnji dan prije 18 godina, prilikom prve kolektivne dženaze, Šuhra Sulejmanović je u memorijalnom centru Potočare ukopala muža i još 7 članova uže porodice.
Ovi hvili nišane nam govori sve tuga, a pogotovo tuga i bol, ove dvije, evo druga godišnica što se obilježava povodom ove pandemije. Međutim, evo i danas, nakon 18 godina, uhvatila nas je veća tuga i bol što ne možemo vjerski obilježiti, što nema naših majki, naših supruga, naših žena koje svakodnevno, svaki put dolaze 31. za dan, drugi dan Bajrama, za dan šehida, za 20. septembra, za kurbanski Bajram. Meni je bio tog pada Srebrenice da nije i da ovaj moj muž nije stradao padom Srebrenice koji je ukopan 31. marta 2000. godine sa djeverom, sa tetičima. Znači ja sam ukopala svojih 8 prije 18 godina.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, kaže da je povratak Bošnjaka u Srebrenicu započeo tugom.
Pa evo, danas se navršava 18 godina kako je prvi povratak i veliki povratak 600. Naši najmiliji, nažalost, nisu došli nogama, nego su došli tabutima ovdje u Srebrenicu. Njihovim dolaskom obilježili smo mjesto zločina, mjesto genocida. I svi ovi drugi koji su ukopani, ovi bijeli, niz bijeli nišana, mi smo napisale majke istoriju koja će govoriti posle nas.
31. marta 2003. godine obavljena je prva kolektivna dženaza, a iste godine još dvije, kaže Azir Osmanović, kustos muzeja u memorijalnom centru Potočari.
U te godine 2003. imali smo još dvije dženaze, 11. jula i 20. septembra, kada je bivši američki predsjednik Bill Clinton zvanično otvorio memorijalni centar. Bilo je 20 dženaza, do sada je ovdje ukopano 6652 žrtve genocida u Srebrenici.
Memorijalni centar Potočari treba dobiti poseban status, rekao je Šefket Hafizović, predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra Potočari.
I dan danas, dakle, mi imamo situaciju da se negira, dakle, zločin genocida. A to nije nikakvo čudo s obzirom da imamo, kažem, ovako ustrojstvo, da imamo faktički pola države koji je nagrađeno prema onima koji su počinili, koji do danas negiraju. Će uvijek biti poruka odavde iz memorijalnog centra da se traži na neki način normalizacija prvo ovoga prostora gdje je počinjen genocid, da se on kao takav izdvoji iz ustavno-pravnog konteksta i da se stavi pod jurisdikciju države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa svaki dan u 8.
To bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović. Više sadržaja možete potražiti na web stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Sve najbolje, poštovani slušaoci.